Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче лидеры Минтимер Шәймиев, Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рәхимов белән хушлашу мәрәсемендә катнашты. Хушлашу мәрәсеме Башкортстан дәүләт концертлар залында узды. Ондагы вакыт белән 12 сәгатьтә халык хушлашу белән тәмамланды. Әлеге чарада Россия президенты Владимир Путин да катнашты. Бүген Россия матбугаты көне. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар, нәшерләр, газета журнал редакцияләрендә эшләүчеләрне, полиграфистлар, ветераннар һәм яш каләм әһелләрен, барлык басма, цифрлы мәгълүмат әзерләү, бастыру һәм тарату белән шөгыльләнүче хезмәткәрләрне котлады. Тарихта калган ел кыен булды. Ул безне күп кенә әйберләргә башкача карарга өйрәтте. Шушы гади булмаган шартларда республика массы күләм мәгълүмат чаралары, һөнәри осталыкларын һәм җәмгыять алдында җаваплы булуларын тагын бер мәртәбә күрсәтте. Шуңа күрә дә Татарстанның журналистлар җәмәгатьчелеге Россиядә иң көчлеләрдән санала. Аның нык традицияләре һәм үз һөнәри мәктәбе бар. Татарстанның хакимият һәм идарә органнары сезне хезмәтегезне югары бәяли. Нәтиҗәле сөйләшү өчен һәр вакыт ачык булырга омтыла. Шулай эшләсәк кенә без уңай мәгълүмат дөньясын һәм халык белән җанлы элемтә булдыра алабыз. 2023 елны Россия Федерациясендә укытучы һәм остаз елы, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы итеп илан итү очраклы түгел. Бәйрәм көнендә җәмгыять һәм дәүләт алдында торган авыр, кайвакыт каршылыклы мәсьәләләрне хәл итүдә актив катнашуыгыз, сезнең нәтиҗәле хезмәттәшлегегез өчен ихлас рәхмәт сүзләрен белдерәм. Иҗади күәт, яңа идеяләр, кызыклы проектлар, илһам чишмәгезнең сайык мауын, нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык иминлек телим диелә котлауда. Ә бу минутларда Казандагы халык һөнәрләре техникумында Россия матбугаты көненә багышланган тантана дәвам итә. Анда республиканың әйдәп баручы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнаша. Алар техникум укучыларының кул эшләре үрнәкләре күргәзмәсен карады. Эшче һөнәрләре буенча ил чемпионатында җиңеп чыккан укучылар үз шөгыльләре турында осталык дәресләре дә күрсәтте. Татарстанда якыннары хәрби хезмәткә чакырылучыларның гаиләләренә, балалары, ата-аналары һәм хатыннарына һәр яклап ярдәм күрсәтелә. Бу хакта республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов юллы юлламасында мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә адреслы ярдәм күрсәтергә тиешлеген билгеләп үтте. Министрлык хакимият органнары белән берлектә махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итү буенча көндәлек зур эш алып бара. Социаль ярдәм чаралары, балаларга түләүләр каралган, гаилә әгъзаларын эшкә урнаштыру яки яңа һөнәрләргә укыту, һәлак булганнарның гаиләләрен социаль яктан тәэмин итү, өлкән туганнарына өйдә хезмәт күрсәтү оештырылган, дип хәбәр итте министр. Илмира Зарипова урыннарда һәм гаиләгә ярдәмче беркетелүендә хәбәр итте. 2023 елда махсус хәрби операциядә катнашучыларны һөнәри яктан яңадан әзерләү, эшкә урнаштыру, тренерләндерү һәм психологик ярдәм күрсәтүне оештыру бурычы тора. Эшкә сәләтле инвалидларның мәшгульлеге турында тиешенчә кайгыртмаган районнар билгеле. Питрәш, Әлмәт, Чистай районнарында инвалидларны эшкә урнаштыру күрсәткече түбән. Бу хакта Татарстанның хезмәт мәшгульлек, социаль яклау министрлыгының коллегия утырышында әйтелде. Шул вакытта Азнакай, Кукмара, Лениногорский районнарында, Казан, Чаллы шәһәрләрендә эш белән тәэмин итү үзәкләренә мөрәҗәгать иткән инвалидларны эшкә алу күрсәткечләре югары. Татарстанда эшкә сәләтле яшьтәге инвалидлар саны 108 меңнән артык, шуларның 31 меңнән артыгы эшкә урнашкан. Инвалидларның мәшгульлек дәрәҗәсе 28.8%, ә Россия буенча бу күрсәткеч 25.6%. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанның яңа билгеләнгән яшьләр эшләре министры Ренат Садыков диалог балаларга һәм яшьләргә психологик, педагогик ярдәм күрсәтү үзәгендә булды. Бирдә сыктандыру эшләре тәмамланган, инженер системалары алыштырылган, шулай ук җиһазлар сатып алынган. Яңартылган үзәк 14-35 яшьтәгеләргә профессиональ психологик хезмәтләр күрсәтә. Диалог ярдәм үзәге ел саен үз эшчәнлеге белән 10 меңгә якын кешене кылачлый. Яңа профессиональ җиһазлар ярдәмендә проблемаларны, психологик күрсәткечләрне ачыклау буенча сыйфатлы компьютер психодиагностикасын үткәрергә, эмоциональ өлкәдәге тайпылыш очракларында экспресс ярдәм күрсәтергә мөмкин. Шулай ук психологик белем бирү буенча эш дәвам итә, лекцияләр, семинарлар уза, яшьләргә психологик консультацияләр бирелә. Казанлылар декабрь ае өчен тара коммуналь хезмәтләргә арттырылган тарифлар белән түләү квитанцияләрен алды. Алар уртача 9%-ка индексацияләнде. Шәһәр халкы исәпләүләрне арттырылган дип саный икән, алар шикаять белдерә ала дип искәртә шәһәр мэриясе матбугат хезмәте. Тарифлар 9%-тан күбрәк арткан икән, Татарстан дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ведомство тикшерү үткәрә. Шулай ук халыкның сорауларына тарифлар буенча Республика дәүләт комитеты белгечләре кайнар линия телефоны буенча җавап бирә ала. Аның телефоны мондый: 236-36-36. Телефонны кабатлыйм: 236-36-36. Счет фактуралар буенча сорауларына Трак коммуналь хуҗалыгы комитетына да шалтыратып бирергә мөмкин. Телефоны 590-04-26. Телефонны кабатлыйм: 590-04-26. Бу очракта адресны, счет фактураның эчтәлеген, шул исәптән фатир эчендәге счетчик күрсәткечләрен бирергә кирәк. Хезмәтләрнең сыйфатына карата шикаятьләрне Ачык Казан сайтында калдырырга яки 236-41-23 телефоны буенча җиткерергә мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 236-41-23. 26-27 гыйнварда Тинчурин театрында Идегәй татар халык дастаны буенча әзерләнгән спектакльнең премьерасы була. Бөтендөнья татар конгрессы Милли шурасының 2020 елны дастаннар елы дип илан итүе спектакльнең тарихи, мәдәни әһәмиятен тагын да арттыра. Спектакль ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап куела. Режиссер Туфан Имаметдинов Идегәйне сәхнәгә куярга алынуын әсәрнең милли, әдәби, тарихи актуальлыгы белән аңлата. Бу Тинчурин театрында яңалык та, борылыш та булачак. Идегәй спектакленең төп асылы батырлык, туган җиргә мәхәббәт, дошманнар нәфрәт, дуслык, гаделлеккә амтылу. 14-18 гыйнварда узачак хоккей буенча мөселман турнирында катнашучыларга хәләл ризык әзерлиләр. Ислам илләреннән килгән кунакларга махсус хәләл меню оештырыла. Бу хакта Татарстан мөселманнары дини нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Исезгә чирәбез. Казанда Татнефт арена бузында узачак хоккей турнирында Африка, Ирак көнчыгышының 13 иленнән Бахрейн, Иран, Сауд Арабстаны, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Аман, Ливан, Алжир, Марокко, Узбекистан, Түркменстан, Кыргызстан, Казахстан һәм Төркиядән спортчылар чыгышасы. Ярышларда Татарстан җирмә командасы хоккейчылары катнаша. Чыгарышыбыз ахырында һава торышы турында. Бүген 13 гыйнвар җомга көнне явым-төшемсез аязучан болытлы һава. Көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 9 градустан алып 14 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык сак булыгыз.